prop.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
I Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josvit Radio.
Radio Dešanjica.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Ovo je posljednja nedjelja u februaru, a kao i svako nedjeljno jutro posljednjih godina objavljujemo uobičajene vikend sadržaje vašeg omiljenog Radija 27. Dakle, nudim vam priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Opet nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih birova Radija Slobodna Europa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati i dvije posuđene rubrike.
Look at me.
Jutro će nam muzičku podršku davati jedan sjajni bend koji je, ko bi ga znao zašto, poprilično nepoznat našoj publici, evropskoj također, ali je zato bio jedan od najpopularnijih američkih na razmeđu dva milenijuma. Radi se o bendu Creed, koji je 10 godina žario i palio američkim mainstream scenama, objavivši 3 albuma koja su dosegla multiplatinaste tiraže. LM okupili se u gradu Tallahassee, a to vam je negdje na Floridi, je da bi svirali po tamošnjim barovima i malo većim plesnjacima. Mada im velika scena s početka nije ni bila na pameti, nego su uživali u vlastoj svirci za poznanike i sugrađane, radili su to tako dobro da su producenti počeli da se otimaju o njihov potpis. Svoj prvi album su snimili za samo $6,000. Zvao se My One Prison, a veoma često se vrtio na floridskim rock stanicama. Onda se jedna producentska kuća prisjetila i objavila remix tog albuma koji je postigao neviđen uspjeh. U rekordnom vremenu obreo se među vodeći Billboardove liste albuma, ali su singlovi sa njega bili još uspješniji. Ovaj naslovni, pa pjesme Torn ili One, dosegli su same vrhove Billboardovih top lista. 99. godine objavljuju svoj drugi još uspješni album, a pod imenom Human Clay, koji je prodat u više od 11 miliona primjeraka i zauzeo prvo mjesto Billboardove top liste. Udarni single Higher nekoliko sedmica niko nije mogao skinuti sa samog vrha na rock radio stanicama, a godinu kasnije osvojio je sve radio prostore i obreo se na Billboardovom 10. mjestu. Njegovu je popularnost nadmašila druga jedna pjesma sa istog albuma. Single With Arms Wide Open je stigao na prvo mjesto. Nešto malo manje popularan je bio treći album pod nazivom Wet Heart. Bilo je to 2001. Ali kad se kaže manje popularan, to nikako ne znači nešto negativno. Ovaj album, kao ostalom i prvi njihov, postigao šestostruki platinasti tiraz, što bi reklo bio prodat u 6 miliona otisaka. Zanimljivo je kako naslovnu pjesmu ovog albuma i dan danas popularni kečeri koriste u promocijama svojih mečeva. Inače, posljednji zajednički uspjeh postigli su 2002. singlom Bullet, a nešto kasnije odlučili su krenuti svako svojim putem. Pokušali su sa stvaranjem novih bendova ili solo karijerama, ali slavu Creeda nikada niko nije postigao. Iza ovoga benda, mada su trajali neuporedivo kraće od većine drugih, ostalo je nekoliko gremija i više od 30 miliona prodatih otisaka, što je opredijelilo našeg producenta Zorana Mijatovića da vam pripremi izbor koji ćemo jutros slušati.
Bye.
Sad ćemo vam predstaviti novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da ovu rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Pentagon pogodio satelit. Naime, Sjedinjene Države uspješno su pogodile oštećeni špijunski satelit raketom ispaljenog s ratnog broda u vodama zapadno od Havaja. Satelit je sadržavao gorivo koje je moglo biti opasno da je satelit ušao u atmosferu, a spremnik pao na naseljena područja. U spremniku je bilo 453 kg hidrazina. Brod USS Lake Erie lansirao je raketu koja se sudarila sa satelitom pri brzini od 27.000 km na sat, na visini od 247 km iznad Pacifika. Kina je saopštila da je u pripravnosti zbog mogućeg štetnog učinka američkog rušenja špijunskog satelita, te je pozvala Washington da objavi podatke o toj operaciji. Nakon 13 dana provedenih u orbiti, Atlantis i njegovih 7 članova posade sretno su se vratili u Kennedyjev svemirski centar na Floridi. Misija je završena nakon 8 miliona kilometara i uspješno spojenog europskog laboratorija Columbus na međunarodnu svemirsku stanicu. NASA je nastojala što prije prizemljiti Atlantis zbog planiranog uništavanja pokvarenog američkog špijunskog satelita. Atlantis je od početka misije 7. februara okružio Zemlju 202 puta. Na međunarodnoj stanici ostao je jedan član posade, Francuz Leopold Eicharts, dok se na Zemlju vratio Amerikanac Daniel Tani, koji je u svemiru proveo 120 dana. Sljedeći let iz programa Space Shuttle NASA planira 11. marta. Eric Idle iz Monty Pythona u svojoj popularnoj galaktičkoj pjesmi rekao da je naša galaktika dugačka 100.000 svjetlosnih godina, a 16.000 debela, i bio je jako blizu. Jedan od vodećih svjetskih astronoma rekao je da je Idle bio precizniji nego stručne knjige, koje tvrde da je Mliječna staza debela samo 6.000 svjetlosnih godina. Naša je galaktika plosnata spirala široka 100.000 svjetlosnih godina, a debela 12.000, tvrdi australski astrofizičar Brian Grenzler. Za samo nekoliko sati sve smo sami izračunali. Mislili smo da sigurno griješimo, pa smo sve više puta provjeravali, a pogrešku nismo našli. Gensler i njegova ekipa mjerili su pomoću pulsara, zvijezda koje odašilju svjetlost u pravilnim razmacima. Gensler kaže da su astronomi različito reagovali na udvostručenje debljine mliječne staze. To će sve pokvariti, rekli su neki. Aha, sada sve ima smisla, odgovorili su pak drugi. Naučnici su u vodama Antarktike snimili tajnovita golema stvorenja, uključujući gigantske morske pauke, goleme crve i meduze sa 6 metara dugim krakovima. Flota od 3 broda sa australskim pomorskim biolozima vratila se ove sedmice sa ljetne ekspedicije u Južnom okeanu, gdje su proučavali život u ledenom moru i na njegovom dnu na dubini i do 1000 metara ispod površine. Gigantizam je vrlo čest u vodama Antarktike. Skupili smo goleme crve, ogromne rakove i morske morske pauke, rekao je Martin Riddle sa broda Aurora Australis koji je vodio ekspediciju. Mnoge te životinje žive u tami na velikim dubinama i imaju goleme oči. Zbilja neobično izgledaju, dodao je on. Najavio je da će prikupljeni primjerci biti poslani na univerzitete i muzeje širom svijeta radi identifikacije, uzimanja uzorka tkiva i dekodiranja DNK. Žaba veličine nogometne lopte sa velikim oklopom i zubima živjela je među dinosaurima prije nekoliko desetaka miliona godina i bila je toliko zastrašujuća da su je naučnici nazvali Bilzebufo ili zla krastača. No njena veličina, a bila je 5 kg teška i 40 cm dugačka, nije samo raritet. Naime, kosti tog stvorenja otkrivene su na Madagaskaru, a po svemu sudeći blizak je srodnik normalnim žabama koje danas žive u Južnoj Americi, što dovodi u pitanje dosadašnje spoznaje o drevnoj geografiji. Otkriće koje vodio paleontolog David Kraus sa Univerziteta Stony Brook u Njorku objavljeno je u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.
A silver lining sometimes isn't enough to make some wrong seem right. Whatever life brings, I've been through everything, and now I'm on my knees looking. But I know I must go on, although I heard I must be strong, because inside I know that many feel this way.
Analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na redu su rubrike koje smo posudili od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Zagreba, a priča podsjeća na govor mržnje kojima su obilovali hrvatski, naravno ne samo hrvatski, mediji 90-ih. Uglavnom mislilo se da je nestao sa velikih ekrana. Ali, nažalost, on je još uvijek prisutan, pogotovo u lokalnim medijima. Najnoviji skandal izazvala je emisija Čiroskop na zagrebačkoj televiziji koju vodi popularni trener Čiro Blažević. Ankica Barbir-Mladinović javlja kako je Ćirina emisija obilovala rasnim, vjerskim, rodnim i etničkim vrijeđanjem najvulgarnijeg oblika.
11. veljače uživo, a dan kasnije reprizno na Z1 lokalnoj zagrebačkoj televiziji emitiran je talk show Ćire Blaževića Ćiroskop, u kojoj je Blažević ugostio Josu Mraovića, poduzetnika iz Gospića, poznatijeg pod nadimkom Lički Tuđman, kojem je guranje prsta u anus isto što i rukovanje i kojeg je prije 15 dana Županijski sud u Rijeci nepravomoćno osudio na 3 godine zatvora za silovanje američke košarkašice Iliše Đeret. Na vulgarni govor mržnje i ponovno vrijeđanje Mraovićeve žrtve prva je reagirala članica Povjerenstva za praćenje i procjenu provedbe politike ravnopravnosti spolova u medijima Vesna Kesić.
Pa to je bio u toj mjeri jedan eklatantan govor mržnje, pored toga uvredljiv, vulgaran i primitivan. Uglavnom, žrtvu su ponovo vrijeđali, obezbeđivali na rasnoj osnovi, na spolnoj osnovi.
Tog vraga crnoga, tko bi to, tog gada grdoga, to ne bi ni majmun. Samo su neke od rečenica kojima je obilovala Ćirina emisija i u kojoj su na slične reakcije poticani i gledatelji.
Cijelo vrijeme su se pozivali na Jeli Mraovićevo sudjelovanje u Domovinskom ratu. Cijela stvar se naravno predstavila kao nekakav odnos snaga između je patriota i ostali koji su nepatrioti. Sudovi su nam korumpirani ili ih kontroliraju Srbi, što je bila nekakva glavna teza cijele priče. Naravno da je Mraović osuđen kad je sutkinja Srpkinja, tužitelji Srbi, ništa znam ko se nije Srbin, pa čak i novinar koji je o tome izvještavao. Zatim su puštali u eter gledatelje i gledateljice koji su jednako tako bili grozni.
Gordana Sobol iz Saborskog odbora za ravnopravnost spolova.
Kroz ovaj jedan dio medija koji su, da tako kažem, sporedni, ali opet pod navodnicima, imaju nekakav ograničen domet u svom emitiranju. Dakle, da se bez problema provlače razno razne emisije, razno razne stvari, pa tako i jedan govor mržnje, odnosno iznose se stavovi koji su apsolutno protivni, ja bih rekla, ne samo zdravom razumu, nego općenito danas prihvaćenim stavovima u samom društvu.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, govor mržnje u hrvatskim medijima poprilično se razvodnio, ali je i dalje prisutan.
Najčešće ovi oblici jezika mržnje su uglavnom sa stanovišta međuetničke mržnje, uglavnom usmjereni prema Srbima, pa onda prema Romima i Židovima.
O rasističkoj emisiji raspravljaće u srijedu i Vijeće za elektroničke medije, a očekuju se i moguće kazne. Voditeljica nevladinog centra Dokumenta Vesna Teršelić.
Naprosto smo zemlja u kojoj to treba pažljivo pratiti i reagirati na incidente, jer je još uvijek velika opasnost da govor mržnje potakne i na stvarno nasilje.
Profesor na studiju novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Stjepan Malović ističe da i njihova istraživanja pokazuju da je otvoreni govor mržnje nestao iz najutjecajnijih hrvatskih medija.
Međutim, u zadnje vrijeme najprije na, da tako kažemo, marginalnim medijima, internetu pogotovo, ili na online izdanjima hrvatskih masovnih medija, poglavito novina, u komentarima ljudi koji reagiraju na članke se počeo pojavljivati jedan vrlo izraziti govor mržnje. Kao da je internet slobodan i oslobođen svih tih neprofesionalnih i neetičkih ispada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Yeah.
Sad ćemo put Beograda s nezaobilaznim aktuelnostima koje, mada su politički motivisane, ne mogu zaobići normalno odvijanje života. Prevelike emocije na ovim prostorima oduvijek i posvuda donose nevolje i nesporazume, a proglašenje kosovske nezavisnosti odgodilo je muzički festival na kome se bira srbijanski predstavnik za pjesmu Eurovizije. Da li je to jedina manifestacija koja će biti odgođena i kakve posljedice mogu nastati, istraživao beogradski dopisnik Želimir Bojović.
U saopštenju koje je dostavljeno javnosti stoji da je Sandra Šuša glavna i odgovorna urednica zabavnog programa javnog servisa Srbije nakon konsultacija sa generalnim direktorom Radio Televizije Srbije odlučila da odloži dvodnevni festival Beovizija koji je 19. i 20. februara trebalo da se održi u centru Sava. Ona je u tom saopštenju navela kako odlaganje Beovizije u ovim danima smatra pitanjem nacionalne odgovornosti i građanskog reda. Beovizija zapravo predstavlja predtakmičenje na kojem se bira pesma koja će kao zvanični predstavnik Srbije učestvovati na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Aleksandar Tijanić, direktor javnog servisa Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odlaganje Beovizije samo trenutno.
Ovo je odloženo, Eurosong će se održati i to je sve što mogu da vam kažem.
Režiser Gorčin Stojanović, koji je prošle godine na pesmi Eurovizije učestvovao kao art direktor nastupa Marije Šerifović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odluka Radio Televizije Srbije da promeni održavanje Beovizije potpuno legitimna. On ističe da postoje tri ugla iz kojih se to odlaganje može posmatrati. Prvi je, kaže on, taj što su organizatori Radio Televizije Srbije i producentska kuća Megaton najverovatnije procenili da bi održavanjem Beovizije baš u ovom trenutku mogli da pretrpe izvesne posljedice, ali...
Pošto je RTS ipak državna firma, ja lično ne verujem da je to RTS uradio bez neke sugestije. Pošto trenutno u Srbiji postoji konsenzus među svim faktorima na političkoj sceni, ali bit će i taj nekakav miting se pravi zajednički i tako dalje, to je gotovo pa i besmisleno istraživati ko je tu sad mogao da sugeriše da možda nešto što su lake note, zabavne note, da možda tome nije ovog trenutka čas. E, to je druga sad. I treći je problem u tome zašto se sve to dešava. Pa to se dešava zbog, ispostavlja se, nečega što očigledno nije veliki, spontani, narodni revolt. I onaj milion ljudi, ili onih 500.000 ljudi, ili onih 100.000 ljudi koji nisu izašli u nedelju popodne na ulice Beograda, Niša, Kragujevca, Novog Sada, mislim, Sombora, Subotice, Kikinde, ti ljudi možda bi voleli da utorak i sredu uveče posmatraju Beoviziju.
Muzički kritičar Petar Janjetović kaže za Radio Slobodna Evropa da je odlaganje Beovizije sasvim očekivan potez, ali naglašava da bi svako ugrožavanje održavanja Eurovizije bilo katastrofalno.
Po sve što nam se dešavalo u zadnjih 20 godina nas je naučilo da su sve te stvari prilično logične. To je lako pomeriti zato što su svi izvođači ovde, pa onda tu nije neki problem. Mislim, ne znam, nemam ideju kako razmišljaju u RTS-u i organizaciji toga, ali u principu mislim da to ne bi smelo se desiti, da bi to bila potpuna katastrofa, zato što je to stvarno jedini put u istoriji Eurovizije da nam se desilo. Dakle, i ne samo to da je naša pesma pobedila, nego i da smo organizatori toga. To bi prilično loša poruka bila kompletno u svetu i za biznis i za imidž zemlje. Mislim, to bi stvarno bila katastrofa.
Pesma Eurovizije trebalo bi da se održi od 20. do 24. maja ove godine. Na pitanje da li je odlaganje Beovizije najava i za odlaganje Eurovizije, Aleksandar Tijanić kaže.
Ja se iskreno nadam da nije, jer sve priprve teku izvanredno, dobili smo odlične prolazne ocene od evropskih ljudi i tako dalje.
Sumnje da bi otkazivanje Beovizije moglo da se pretvori u domino efekat kada su u pitanju muzički i zabavni događaj u Srbiji, dodatno je pojačalo saopštenje Beogradskog međunarodnog filmskog festivala Fest 08, u kome se kaže da je odbor Festa doneo jednoglasnu odluku da predstojeći 36. međunarodni filmski festival bude otvoren 22. februara, kako je već ranije najavljeno. Na pitanje da li su zvaničnici Festa uopšte razgovarali o tome da Fest ove godine bude odložen ili pomeren za neki drugi datum, Miroljub Vučković, umetnički direktor ovog festivala za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ja u tim stvarima niti sam šta čuo, uopšte nemam pojma o čemu govorite.
Za sada ne postoje najave da bi veliki muzički događaj, kao što su koncerti Jose Carrerasa ili Chris Rie, mogli biti odloženi. Takve najave ne postoje ni za koncert hrvatskog benda Hladno pivo, koji bi uskoro trebalo da nastupi u Beogradu. Gorčin Stojanović ističe da bi bilo veoma opasno ako bi se otkazivanje Beovizije pretvorilo u domino efekat.
Ako ako bi se sada dogodilo da počnu da se otkazuju, ne znam, fudbalska prvenstva koja su ovako neregularna, ne znam, košarkaške utakmice, ako bi to krenulo, onda je to politički problem, onda je to državni udar, vanredno stanje koje nije proglašeno, to je onda bezvlašće, haos i zapravo ugrožavanje elementarnih ljudskih prava građana Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Moj jutrošnji gost je Zijad Mehić, dekan Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva, jedne od najreprezentativnijih visokoškolskih ustanova, ne samo u Bosni i Hercegovini. Unatoč sjajnim svjetskim uspjesima koje postižu njeni nastavnici i studenti, Akademija je još uvijek podstanar i radi u i pod podstanarskim uslovima. Dokada? Zio, dobro jutro.
Dobro jutro i tebi i tvojim slušateljima.
Pročitao sam neki dan kako će Akademija uskoro započeti izgradnju svoje zgrade, pa evo i pitanja, dokle se stiglo i dokad ćete biti podstanar?
Istina je stvarno da je kantonalni zavod za izgradnju, odnosno njegov direktor gospodin Besim Ahmedić, pokrenuo to pitanje u jednom razgovoru. To je bilo prije jedno dvije godine. I evo došli smo s početka ovog mjeseca do najboljeg idejnog rješenja. Stvarno sve zaslugom vlade kantona Sarajevo uz pomoć resornog ministarstva, ministarstva za kulturu i, kako rekao, kantonalnog zavoda za izgradnju. Odabrali smo najbolji projekat. Autor je Jonas Ademović, čovjek naš Mostarac koji živi i radi već 16 godina u Njujorku. Tamo se je školovao, magistrirao, doktorirao. Jedan vrstan arhitekta i sa takvim jednim izvanrednim arhitektonskom kompozicionim rješenjem došli smo do ideje za buduću zgradu Akademije scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija.
Da, znači ona neće dalje u kampus budući i tako.
Pa nekako su istovremeno desilo dvije stvari. Mi smo stvarno i zahvali univerzitetu na brizi i prioritetu koji nas je stavio u budućoj zgradi Akademije scenskih umjetnosti koja bi trebala biti zajedno sa Muzičkom akademijom. Ovdje na Skenderiji mi planiramo ono što je predviđeno za scenske umjetnosti. Da li bi bio razvoj ono što jeste budući razvoj kada je u pitanju film i kada je u pitanju televizije. Mi naravno ne posjedujemo u ovoj zemlji niti jedan takav, da kažem, obrazovni segment koji bi bio samo za film i televiziju. Mi se nadamo da u budućem univerzitetskom kampusu takav prostor će nam se omogućiti.
Da, nekako mi se stvari čine logičnim iz pozicije nekih drugih događanja. Na netom završenom Berlinskom festivalu direktor SFF-a i prvi čovjek fondacije za film Miro Purivatra i Srebren Dizdar promovisao su projekat Sarajevo grad filma. Kakav bi to grad filma bio bez prave filmske akademije?
Upravo tako bude. Evo, kažem, imao sam priliku i jučer govoriti sa Mirom, a danas i sa Srebrenom. Jako mi je drago da je prije svega Srebren, to sam mu čestitao, preuzeo ovu funkciju direktora ove fondacije za kinematografiju. Mislim da tako razumni ljudi koji imaju poglede na sve to omogućit će i ovaj segment. Znači segment obrazovanja i edukacije. Mi naravno nismo samo oslonjeni na segment obrazovanja. Jako puno smo u sprezi sa onim što jeste kulturna javna manifestacija svega onoga što se ovdje proizvodi i kroz studentske radove i sa onim što jeste Sarajevo Film Festival i teatarski festival MES. Tako da, znači, u sklopu buduće akademije ili buduće jedne i druge zgrade Akademije scenske umjetnosti zasigurno bit će predstavljene i takve manifestacije. Sarajevo Film Festival, kao što znamo, isto tako muku muči s prostorom. Mi imamo u viziji da tokom ljetnog perioda, kada jeste raspust, jeli, kada smo i ove godine po prvi put, u stvari prošle godine za Sarajevo Film Festival, zajedno radili na Talent Kampusu, jeli, prvom Talent Kampusu za sve mlade umjetnike iz cijele regije. Tako da su to, da kažem, da su to samo početci i da jedan prostor koji će biti napravljen za jedan edukativni prostor sigurno će omogućiti i mnoge kulturne sadržaje.
Da, moramo podsjetiti slušalce kako su za akademiju njene nekadašnje i sadašnje profesore, saradnike vezani svi uspjesi BH kinematografije i ovi recentni uspjesi našeg pozorišta, da nema svjetskog priznanja, a da nije u vašim vitrinama.
Pa jeste, upravo tako bude. Evo, izvinjavam se što te prekidam, ali samo da podsjetimo, jeli, slušalce, da ovdje ove škole su završili vrsni glumci, jeli, koji su i na pozorišnim daskama i ispred filmskih kamera, da su izvrsni reditelji, jeli, i Dani Stanović, i Jasmila Žbanić, i Pjer Žalica, i Srđan Vuletić, i Dino Mustafić, i svi su oni u nastavi. Nama je drago i zadovoljstvo mi je stvarno da je Dani Stanović, evo, od ove akademske godine krenuo u nastavni proces akademije, s obzirom da se vratio, da hoće i želi živi u Sarajevu. Mi ne očekujemo samo niti od kantona, niti od federacije da može stati u cijelosti za ovakvog projekta. Očekujemo jednu zdušnu podršku njihovu, ali naravno da ćemo se mi boriti da doprinesemo i sa novcem izvana da dođemo što prije do buduće zgrade Akademije scenskih umjetnosti.
Da, koliko će ti novi prostori, recimo, utjecati na kvalitet nastave, a samim tim i na kvalitet naše kinematografije, našeg pozorišta, naše scenske umjetnosti, opšte televizije?
Sigurno da hoće. Evo, znači, ograničeni prostorom mi nismo u mogućnosti bili do sada da se razvijamo u onim oblastima umjetnosti od kojih nam traži mladi svijet, jeli. Mnogi odsjeci nisu bili otvoreni. Upravo smo završili jedan elaborat za buduće studente odsjeka za produkciju, u kome je učestvovao i profesor Kenović. I mislimo da ćemo, evo, uz razumijevanje našeg resornog ministarstva od naredne akademske godine otvoriti studij za buduće producente i menadžmente u kulturi i umjetnosti.
Da, kad već govorimo o nastavi, ne možemo da ne pomenemo ove bolonjske principe. Moram ti reći da sam razgovarao sa nekim ljudima sa umjetničkih fakulteta, računajući tvoje kolege, i mišljenja su podijeljene. Jedni kažu kako je bolonjsko školovanje protivno vašim pedagoškim normama i standardima, drugi opet kaže kao da su pisani za vas.
Ja sam na liniji ovog drugog razmišljanja. Znači, bolonjski princip jeste da je u stvari student, manji broj studenata oslonjen na, jeli, nastavnika, i mi to hoćemo i da podcrtamo ne samo kroz bolonjski proces, nego i način na koji se nastava odvija, jeli, pogotovo kada je Akademija scenskih umjetnosti u pitanju. Mislim, ovdje je jedan zahtjevan proces, jeli. Ovdje je nerazdvojivo, isprepleteno učenje, istraživanje i stvaranje. I u tako jednom zahtjevnom procesu sigurno je potreban jedan veći napor i nastavnika i saradnika, kako bi u takvom jednom procesu dobili danas sutra što bolje umjetnike.
Da, ti si u jednom razgovoru rekao da školovanje vašeg jednog studenta na bilo kojem odsjeku podrazumijeva iste obaveze kao, recimo, školovanje pilota.
Upravo tako. Jeste, zahtjevan je studij za jedno, evo, ti si isto čovjek koji je jako puno radio na televiziji, pa znamo što znači napraviti jedan televizijski prilog, jel, za informativnu emisiju. Sada možete misliti kada svaki student, recimo konkretno režije ili student glume, ima za svoj semestralni rad u završnom ispitu praktični rad. Znači, potrebno je jako puno, ne samo zalaganje nastavnika i nastavničkog kadra, nego svega onoga što opslužuje u svim oblastima umjetnosti za koji se školuju, i kada je u pitanju film i televizija i teatr.
Da, ja se nadam da ćemo uskoro imati barem jednu pravu pravcitu, dobro opremljenu, sa dobrim prostorima i sa profesorima s kojima već raspolaže akademiju, i da će ona biti uzor i prametar, rekao bi.
Puno ti hvala, ja se nadam isto tako da neće samo ostati na idejnom projektu, nego da će od ovog trenutka dalje se krenuti ono što nam je cilj, da napravimo izvedbeni i glavni projekat buduće zgrade Akademije scenskih umjetnosti, i da što prije uđemo u novu zgradu i sa, naravno, novim odsjecima proširiti ovaj nastavnički resurs, koji isto tako nam je velika želja, da mlade ljude, naše talentirane ljude koji su završili ovu akademiju, danas sutra uposlimo u nastavničkom i saradničkom svojstvu.
Zio, do slušanja i do skorog gledanja u novim prostorima.
Hvala i tebi, kada si nam otvorio mogućnost i prostor u tvojoj cijenjenoj emisiji.
Do slušanja i prijatno. I za sami kraja, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama i sa sportom. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog Slon Radija.
Zlatni medvjed za najbolji film na 58. Berlinaleu je dodijeljen režiseru Joseu Paliheu za Tropa de Elite. Radi se o filmu koji je u matičnoj zemlji imao blockbusterovu gledanost, a žiri na čelu sa Kostom Gavrasom smatra da na vrlo izražajan način govori o brazilskoj stvarnosti. Paul Thomas Anderson je dobitnik srebrnog medvjeda za film Biće krivi. Film se okitio još jednom nagradom za umjetnički doprinos za muziku Johnnya Greenwooda. Srebrne medvjede za najbolje muške i ženske uloge dobili su iranski glumac Reza Naid, Song of Sparrows, i Sally Hawkins, Happy Go Lucky. Berlinale je ove godine prikazao 384 filma iz 59 zemalja, a samo ih je 21 konkursalo za glavnu nagradu. Četiri godine nakon Slomljenog cvijeća, Jim Jarmusch konačno kreće s produkcijom novog filma. U trileru pod nazivom The Limit of Control, Jarmusch je okupio obećavajuću ekipu. Uz sjajnog Isaaca de Bancolea u glavnoj ulozi u novom dijelu Indie Majstora gledat ćemo i Bill Murraya, Tildu Swinton, Gaela Garcia Bernala i Zing Zi. Ali to nije sve. Šuška se da bi se ekipi na snimanju mogli pridružiti i odlični Javier Bardem, kao i režiser Roman Polanski. Film će u cjelini biti snimljen u Španija, priča se vrti oko usamljenog kriminalca. Rachel Weisz, glumica Oscarom nagrađena za ulogu o sjajnom brižnom vrtlaru Fernanda Meirelesa, novu saradnju potpisat će sa Alejandrom Amenabarom. Jedan od omiljenih španskih režisera, Open Your Eyes, Život i more uljezi. Ovaj put snima ljubavnu priču smještenu u drevni Egipat, a glavne uloge dobili su Rachel Weisz i Oscar Isaac. Isaac će glumiti roba Ortesa, koji se zaljubljuje u svoju gospodaricu Hipatiju, koju će tumačiti Weisz. Film u produkciju kreće u martu na Malti i predviđeni budžet od 50 miliona eura. Nakon što gotovo 4 godine nisu pustili ni glasa britanske legende The Cure, odlučili su svoje obožavatelje počastiti dvostrukim CD izdanjem koje izlazi u maju. Kultni britanski rock band The Cure 5. maja će na tržište izbaciti novi album. Naziv albuma je 4:13, a riječ je o njihovom 13. studijskom albumu. Posljednji su izdali 2004. godine.
Za kraj ovoga programa najavljujem kraj jedne sjajne sportske karijere koja po svemu sudeći završava neslavno ili barem nesretno. Riječ je o brazilskom Centar Foro Ronaldo, globtroteru kome je posljednja sportska destinacija bio evropski prvak Milan, a sad je na liječenju u Parizu. Na liječenju poslije komplikovane operacije koja kao prvotni cilj ima spas igračke karijere jednog od najboljih, najefikasnijih i najtraženijih sportista na prelazu dva milenijuma. Ljekari kažu kako su dobro obavili posao i kako cijene da će Ronaldo moći ponovo na teren i da će se vratiti u punom sjaju, ali se meni ipak taj optimizam doima kao dodatna psihoterapija koja će pacijenta mobilisati da potpuno prihvati sve izazove dugotrajne i naporne rehabilitacije. Izvjesno je naime kako ovaj fudbalski genije nikad više ne može biti kakav je bio prije operacije, kao što je svima bjelodano kako to posljednjih godina nije bila ni sjena onog sjajnog dječaka koji je u rekordno kratkom vremenu pretrčao put od brazilske favele do planetarnog prijestolja. I može biti da je tajna ili skrivena poruka Ronaldovog sna najviše i doprinijela da se njemu, ali i sportskom svijetu, definitivno otvore oči u vezi sa zloupotrebama ili eventualno neodgovornostima kad je sportski talenat u pitanju. Svakom je jasno kako je veliki igrač naprosto propadao jednakom brzinom kojom je nekad napredovao. Samo je nevjerovatna količina talenta kojim je obdareno omogućila da se ovako dugo, praktično vozeći u leru, održava u utrci za mjesto pod suncem. Čim je poslije holandskog bljeska i španskog etabliranja na fudbalski vrh kralj došao u Italiju, bilo je primjetno kako su njegove noge u očiglednoj nesrazmjeri sa torzom, kako mu koljena ne mogu držati težinu mišića, a bogme i neuglednog sala. Kasnije se pročulo da su ga u prvom evropskom klubu Eindhovenu pumpali steroidima kako bi mu povećali tjelesnu masu, a očigledno i sam je na tome radio, ne držeći se strogog protokola. Nikad su treninzi, nikad je ishrana, nikad su životni užici u pitanju. S početka je sve bilo idilično, snažni centarfor je zabijao golove, slavio pobjede, podizao pehare. Ali narodna kaže pehar ide na vodu dok se ne razbije i onda su počele otkazivati noge i mišići i ligamenti i zglobovi. Sve je krenulo nizbrdo, a karijera se svela na dvomjesečno igranje ili 2-3 bljeska godišnje. Veliki Ronaldo je tako postao plišani medu koga su vodili od utakmice do utakmice, nadajući se kako će može biti njegov najavljeni izlazak na teren prepasti protivnika ili kako će stvarno pojavljivanje poremetiti taktičke zamisli protivnika. Ova otužna žvaka konačno je prekinuta slanjem Brazilca na pomenutu operaciju. Naravno, želim mu sve najbolje u budućem životu. Zašto je pak ova priča našla mjesto u programu koji se najčešće bavi domaćim sportom? Pa zato što je više nego poučna. Svaki sportista i svaki sportski radnik, osim želje za pobjedom i uspjehom, moraju u svakom trenutku pokazati punu odgovornost prema potencijalima kojima čovjek raspolaže. Talenat je, pa bio on dat od Boga ili od prirode, veličanstveni poklon i niko nema pravo prokockati ga zbog trenutačnog dobra, užitka, kratkoročne koristi za sebe ili za grupu ljudi. Ovaj se nauk može biti mnogo više odnosi na naše sportiste, jer niko od njih nema šansu da zaradi enormne količine novca poput Ronalda, pa sebi može obezbijediti serbezan život poslije završetka karijere. Osim frustracija koje talentovani sportista doživljava poslije nasilno prekinute karijere, kod nas se najčešće dešava da proigrani talenti donesu ljudima jad i bijedu borbe za goli život. Što talent veći, to je obično bijeda dublja, bol jači i patnja kompleksnija.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
The covenant has been broken by mankind, leaving us with no shoulder, with no shoulder to rest our head on, to rest our
Malo priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.